drumul acesta ce duce la cer, doar dorul de tine, de chipul tău plânt, când spune mereu în curând, în curând, doar dorul de tine, de chipul tău plânt, când spune mereu.
re a leboa Modimo gore a re tsetse ntho entle eo re bonang batho ba batjha. Ya le dumedisa batho ba batjha mohle mo le leng teng ka nako ena. Le ha re sa le bone ka mahlo a nama, empa re a le bona ka mahlo a pelo. Ke mang a na hopola hore re tla fitla nako ena mo re dutseng jwalo ka tsela ena re leng ka yona? Re ne re re ke ntho ya sebakanyana e fetang. Empa re leboha Modimo ya seng a re file nako ena eo re ka kgonang ho kopana ka yona, re tsebe ho buisana ka yona. Re a leboha haholo ka choir ene re binela ba Romania. Re a mo leboha Modimo ka lone, re re Modimo a le boloke, le dutse ho yena, le rone re a le rata haholo. Le lone batjha bohle mo le leng teng, dibakeng tseo le leng ho tsona, nke ke ka bitsa mabitso ohle hoba mohlomong o ka ba sebaka se ke se siyang. Re a mo leboha haholo Modimo ka ntate Moruti hore a kgathalla batho ba batjha, a kgathalla batho hore ba utlwe evangeli. Ke ntho e monyetla o moholo wa ho dula pela motho eo a nang le pelo e ratang ho mamela Modimo. Le ha dintho di le boima, be ka re dintho ha di no loka, empa motho ya phehellang, ya boloka monyetla ka ho tseba moo Modimo a mo latileng teng ha a na siya lehae la habo hore a latele Morena Jesu. Anti o mkolo, re a leboha haholo ka ho lakaletsa hao hore batho ba batjha ba thole evangeli. Re a leboha haholo hore o eme o sebeletse Modimo ka pelo ya hao. re leboga modimo modimo ya butsentsela ya hore re gone hore ha se evangeli bathumbohle lefatseng lohle se hloho sa ditaba tsa kapetsa tshebeletso sena ke hlose makatsang how to la kana ko ena Bukenya Esther gaolo ke abone verse 14 how to la kana ko ena re utlile ho MC abua ka ho utlisisa dinako tseo re phelang ho tsona batjha ha ke tsebe hore a utlisisa hore ke nako e feng ena e re phelang ho yona O ya bona se etsahalang pela hao nakong e ne re phelang ho yona. Ana o ya hlokomela ka dintho tse fetohang pela mahlo a hao. Ho ba batjha mohlomong ha ba utlwisise empa ba baholo ba bona dintho di fetoha pela mahlo a bona ba bona hore dintho ha di sa tshwana dintho ha di etsahale ka tsela eo di ne di etsahala ka yona nakong e fetileng nako ya phakisa Ka nakonyana e kgutshwanyane fela dintho di etsahala ka tsela e phakisang. Mohlomong ntho e nyama hobane o so bona se sa tshwane le ya kajeno. Ntho tse ding di ntle tse ding tsa tsona di mpe. Mpa ntho e makatsang kore ntho tse mpe ke tsona tse kareng di etsahala haholo feta tse ntle. Bona technology ene re nang le yona e etsang hore re kopane re utlwisise ditshebeletso mmoho. Empa ha ho nka ntho tsona o bone hore batjha ba batjha le ba baholo ba lemetse hakakang ka dintho tsena tsa technology tseo re nang le tsona nakong ena. Ha o sheba ka tsela eo batho ba phisanang le ba baholo ka teng, ha o sa kgona ho etsa phapang ya batho ba batjha le batho ba baholo. Batjha ba rata ho bontsha batho ba baholo hore bona ba tseba hakakang. Ha motswadi a bua le yena ba mo araba. Bana ba batla ho bontsha hore ne re bana ba technology lona ha le tsebe letho. Ke ka ho ba le malang ka hore ba batle hore bona ba utlwahale hape ke ba bohlokwa lelapeng. wena motswadi yao e leng wena ya gotsang o so bonagala le motho ya mobe o so tshwantse gore o buise taba tsa gago maponeseng. Ga o re ya gotsa o thu ae wena o tshwara batho ba bang hampe ga o tsamaisane le nako e o re phelang yone. Hona o ya re bontsha gore nako e re phelang yona ke nako e jwang. Modimo o re bontshitse gore re phele ka nako ena mo re bonang dintho tsena di etsagala. Modimo o kgethile wena, o kgethile le nna gore re phele ka nako ena re leng yona. Ha se ka phoso gore o be mo o leng teng ka nako ena. Se ka kgathala, se ka ipona o le mong, o sa tsebe gore o tla bua le mang. Ska wa ipona jwalo ka motho ya le mong ka hara dinonyana tse ngata gore wena o kena kae. Mhlomo iphumana so le mong gore batho ba phela ka tselena e ka be nna ke phela ka tsele jwang. Hobane o bona tsela eo ba bang ba buang ka yona se ka re wena o segole ka ra bona o ya bona nako e re phelang yona. Kapo mhlomo ga o le ngwanana o iphumana gore wena o santsane o apara mesi athe ba bangata ba se ba apara marugwe. Mhlomong le ga ore wa itsheba o ipone ka reng wena o nkgono o ipotse gore na gobane nna ke apara ka tsela ena ba bangwe ba apara ka tsela e sa tshwaneng. Se ka makala gore gobaneng wena o phela ka tsela ena empa ba bangwe ba phela ka tsela ena. Se ka ba wa tshwenya ke lentswe lena le reng le bona ke ba Kreste. Modimo o beile gore le go ba dumelang wena o phele ka tsela eo Modimo e batlang gore o phele ka yona. Hobane Modimo o beile sebakeng sena gore o be lesedi gobane ba bangata ba tla ipotsa gore na gobaneng wena o apara ka tsela e sa tshwaneng le ba bangwe. Modimo o beile gore o phele e le gore ba bangwe ba be le dipotso. Mantswe a buang ke Estere ke Modikai ho Estere aya makatsa hobane ore ho yena ore ho bona hobane le ha o ka e hutsetsa nakong ena thuso le ho namolelwa di tla hlahela bajuda di tswa ho sele hore le ha ore wena o sebakeng sa borena wena o na le ntho tsohle empa se ka lebala hore moo o leng teng wena o mojuda ha o tshwane le ba bang ka nahana hore mohlomo bane bona ba tshwarwa hampe ba mane empa ha wena ha ba le matsa ba bang le wena ba tlatla ho wena batho ba batjha nako e re phelang yona re hloka batho ba tlang ho emela nnete moo ba leng teng hanka bua le wena wena ya thotseng fankgedi modimo o tshepile wena ema emela nnete emela fankgedi se ka tshwana le bona se ka etsa jolo ka bona se ka bua jolo ka bona hape se ka ba etsisa o loketse wena o be se o leng sona mamela modimo nakong ena nka bebele o ipotsa hore na modimo o reng ho nna ka nako ena re phela nakong e boima ha ke bone hore e kile hwa eba le nako e jolo ka ena pele kiona nako ena eo modimo a lebeletseng hore ho bonahale bo Esteri ho bonahale bo Modikai ba tlang ho ema ka nako ena re phelang ka yona bothata ba rune ke bona batho ba sena metso ha o hlamoya ka mona ba fefuela ka mona ha o hlamoya ka mona ba fofuela ka nqane batho bana ha ba ema lefikeng ke nako ena eo modimo a hlokang wena a hlokang nna a nna re tamphelela modimo re be mohlala o motle ka nako ena ke yona ntho e leng ya mo etsa Esteri hore a itebale hore o boreneng a bona hore le ene le hlakorneng la hae hona le seo a tshwantseng gore a se etse. A fitlela moo a bonang gore ke tshwantse gore ke eme jwale ha ke šwa go lokile empa ke tshwantse gore ke etse seo Modimo a mpitseditseng sone. Ha wena tseleng ya gago ya tumelo o so fitlhelele mono se ka nagana gore ga o tla tumelong ke mo o tla go jwa di-sweets teng empa ke gore o bone gore na ke eng se o leng wa se fumana tseleng ya gago ya bokreste tseleng ya gago ya tumelo. Mamedisisa motho a motšha le motho a mogolo go na le nako ya go thola gape go na le nako ya gore o bue mo o tshwanetseng gore a rabe teng. Jale ho ne le nako mo Esther ane mo a leng teng mo a neng a ka kgona gore a ye ho morena a fetole seo mo morena a seng a sentse ka bajuda go na tshwantse re a eme ho bonagale gore na o etsa eng. Ka ho etsa ha Esther dintho tsa fetoa ka seo Esther a se entseng goba se neng se le pele sa ba morao se e le morao sa ya pele. Le ha ho ne ho planwe bobe empa ka ho etsa hae dintho tsa fetoa a hore le motho ena a shwe empa ntho ena ya fetohela bona. Hona le batho ba lakaletsang ba bang ntho tse mpe. Hona le batho ba sa lakaletseng ba bang ntho tse ntle tse tswang ho Modimo. Jana nka nako a ko shebe taba na Hamane seo na Hamane ana a se lakaletsa bajuta empa dintho tsa fetoa tsa shebana le yena jwale. Go na le batho ba nang le pelo tse mpe, go na le batho ba nang le pelo e nang le maqhubu, pelo e sa tshwareleng. ba bang ba lakaletsa ho tlusa e mong bohloko ho fitlela lefung. Se sebe seo o se lakaletsang batho ba bang se tla etsahala ho wena. Ba bang mhlomong se le motse 10 mo mhlomong tse le motse 12 ha ona letho leo o le o nalona empa ha o sheba morao ore ha ona tlhonolofalo mosebetsing o kuetsang hlomo bona ba bang ba o qadile le bona ba na le tswelo pele. Hlomo le sekolong mmoho la qala la university la sebetsa empa e sa le o sebetsa ha o bonahale hore o sebeletsa kae ha ona tswelo pele e bonahalang. Ipotse hore na hobaneng ba bang ba phomella wena o sa phomelle. Ke hore bona ntho tsa bona di ba tsamaela hantle empa wena ha ona ntho tseo tsamaelang hantle. Sephiri sa bona ke sefeng hobane nna ha ke phomelle. Taba e kgolo e pelong. Ha o na le ntho tse se monate ka ba bang, o ke ke wa ba le tswelo pele. Ha o na le diebe pelong ya hao, ha ona tswelo pele bophelong ba hao. Seo wena o sa se lokisang pela Modimo. Empa ha o bona hore o ya hlopheha jwale, ke sa ntse leqalo fela. Motho eo ya dutseng le bobe pelong ya hae, ho ya mohula hore a se ka ya pele. Ha bana tswelo pele jwale le nako e latelang. Ha o thola le o thola ka nako ena hore seo o phelang ho sona se e leng sa hlahela Bajuda le wena se ka o hlahela. Lwena ngwana Modimo ha o thola o bona baena ba tshwenyeya ba hlupheya empa wena ha o re lutho empa lwena diatla ditaba ho wena. Hohle hona ho etsahala hore re bone hore re a hlokana. Re tsebe ho lla ho Modimo hore Modimo re a o hloka maphelong a rona. Ntho ya pele re tshwanetse re tsebane le Modimo. Ha o ba tshwanela hore ho be le motho ya tsamayang lefatsheng lena a sa tsebane le Modimo wa hae. khwela kelelo ya hore tumelo ke bo Kriste ke ntho ya batho ba baholo fela. Tumelo a se ntho ya batho ba batjha fela, empa le wena motho wa motho. Morena Jesu o tlile ho batho bohle, ha ka ba kgetha batho ba bang. E hore re tsebe ho mo emela Modimo na, o tshwantse re tsebane le yena, a buisane le dipelo tsa rona. Hape le ho mo tseba ha o tshwanela hore e be ntho e re e patang, ke ntho e tshwanetseng hore e be pepeneneng. E seng jwalo ka ba bangata bao e leng bana ba Modimo empa ba pata bokreste ba bona. Jwanong motho a sa batle hore a eme pepeneneng jwalo ka ngwana Modimo, a qetella a sa tshwana le bana ba sa dumeleng ho Morena Jesu. Ha o makatse hore o iphumane seo o leng sona, ha o bonahale jwalo ka motho ya ileng a inehela ho Morena Jesu. Empa o tshwantse hore o emele fakgedi eo o dumetseng ho yona ya Morena rona Jesu Kriste. Ke ntho e monate ho dumela e fakgeding ya Morena rona Jesu Kriste. Hobane Morena Jesu o a tseba ho fetola pelo ka tsela e tshwanetseng. Ha motho a se a fetohile, ho ya bonahala mahlong, ho ya bonahala le mmeleng. Batho ba batjha, tlohang dithutong tsena tse reng Modimo hana taba le ka ntle, Modimo o shebile ho ka hare. Tumelo tseno kapo thuto tseno ha di hlahe ho Morena Jesu empa ho Satane. Balehele efakgedi eno e re Modimo o sheba ho ka hare, ha shebe ho ka ntle. Morena Jesu o re, ke etsa sohle se be setjha hobane nna ke Alpha, ke Omega. Ha o na le se setjha se teng ngwaneng wa Modimo, ha o kgone ho pata, o ya bona hore Modimo o na le ntho a entseng bophelong ba motho eno. Hona o ka tshwantsha le Noa. Noha e ho fitle nako moo e ntsha se letlalo la kgale ho hole letlalo le letjha. hobane nakong ha o tsama o bone mo o bonane tlalo le ne le setseng o bona ha le hore nwa ena ene e tsama ya mona e sena le letlalo le letsha. Jale wa khale ho ya fela ha o so kopane le enwa ya reng ke tsa sohle sebe setsha. Ke ena morena Jesu ena ya reng ke tle ho pholosa batho dibeng tsa bona tsohle. Ke ena morena Jesu ena o bonahalang gore ha sa fitile pelong ya ngwanana kapo mohlankana batho ba bona gore ho kgale o fedile ke ntho e ntšha. Ha o bala bukeng ya bobedi ya Bakorinte kgaolo ke ya bohlano verse 17. Korinte ba bobedi kgaolo ya bo 15 ya 5 sorry temana ke ya 17. Ka baka leo motho ha le ho Kreste ke mopuwa e motjha, tsa kgale di fedile, bonang tsohle di ntshafetse. Ho tlwe ho fedile ha kgale o se le ho hotsa ho ya bonahala, ho bonahala le ka ho ka ntle sefahleho se atjo boemo ba ka ntle bo tla bonahala. Tsela e o buang ka yena e tla ba e fapaneng. Morena Jesu o fitlile a etsa mosebetsi o motle. Bophelo bo botjha ntho e makatsang bophelong ba motho ena. Hobane bo wa kgale ho fedile, Modimo kene ka hara pelo ena a fetola pelo ena ya lejwe a fa pelo ya moya. Ha se ntho e makatsang gore Modimo a etse ntho e kgolo ka tsela ena na. Modimo wa tseba ho nka pelo ena ya lejwe. Ba bangata ka kang batho ba nang le pelo ya lejwe nakong e re phelang ho yona. Ho na le batho ba bangata ka kang ba thata dinthong tsa Modimo. Ba bang ba le ditlhong le ho rapela pela ba bang. Ba bang ba hloleha le tshwara buka ena hobane ba ditlhong ho tshwara ka hara batho ba bang. Ho na le ba bangata ba tshabang ho etsa ho bona le tumelo ya bona jwalo ka seo ngwana Modimo a tshwanetseng hore a se etse. Ha morena Jesu a sa entse mosebetsi ka hara pelo ya hao, ha morena Jesu a sebeditse pelo ya hao, mo modima sa bontse ka pelwene hao e thata jolo ka lejwe mo mrene Jesu a sa bontsitse gore wena o mobe ha kakang mo mrene Jesu a sa bontse gore wena o hlokang pelong ya hao Momrene Jesu a sa bontsitse gore hona le ntho e mpe ka hare ho yona o tshwantse gore e tso ba pelo ena ke se le pelo ya lejwe ha ti tshwantse o thole pelo ya nama pelo ena ya lejwe e ho wena o tshwantse e tswe wena o thole pelo ya nama e tlang ho amohela dintho tsa modimo o utlwe dintho tsa modimo pelong ya hao Ha re tshwanela hore re phele jwalo ka batho ba lefatsheng re etse dintho jwalo ka batho ba lefatsheng ka yona nako ena o tshwantse hore ho bonahale hore ke bana ba modimo ke bana ba sa sebeletse modimo Ha ka bana ko ene le teng eo bana ba modimo ba tshwantse re ba ganye ke nako ena eo re pelang ho yona ke nako ena re tshwantse re bontse batho ba lefatshe hore e seng ka tsela ena empa ka tsela ena bana le pelo ya lejwe seo ba se naganang ke gore ba be le tswelopelo ka tsela e sa tshwanelang ba na le pelo ya lejwe ba bolaya batho ba bangwe ba bangwe ba utswetsa batho ba bangwe ba bang ba batla gore ba ruwe ka nakonyana e kgutshwanyane motho ka bosibu le bong o sa batla gore o sana ntho tsotlhe ba utswetsa batho ba bang dintho tsa bona ka odima hono ba bolaya ba bang gore ba nkele dintho tsa bona ke ntho e teng nakong ena e re phelang ho yona ka batho ba batjha bana le batho ba bomme ba tshwere hampe nakong ena re phelang ho yona Hobaneng batho ba na le pelo ya lejwe ha ba nahanele motho e mong ba batla tlotla e tle ho bona ba batla ho phahamiswa ke batho ba bang ba fatshe ba batla ho bonahala pela batho ba bang e le batho ba baholo ke ka ho ba sa hlompheng bophelo ba ba bang ba inahanela bona fela hobane ha ba motsebe modimo ba na le pelo ya lejwe ana ke ntho e bohloko ha kakang ha morena Jesu a ka sebetsa ka pelo e jwalo ho Ezekiele mudimo o re ke tla tlosa pelwena ya leje ka re ho bona ke tla kenya moya wa ka ka re ho bona ke tla ba etsa batho ba lukileng ke tlose pelo ya leje ke ba fe pelo ya nama yena ya neng a le pelo e thata o tla bonala se le pelo e thapileng leo ana a sa tsebe go hlompha batswadi ba hae empa o sa tla bonagala jwale a sa hlompha batswadi motho a motšha pelo ena eo o phisanang le batho baholo le mmeoga ga o mohlompe baban bana ba le motse 10 12 o thola hore bana le pelo empe ha ba hlomphe batswadi ba bona ha ba hlomphe batswadi ba le bongkhono ba bona ha ba ba mamele mamedi sisa motho a motsha mutimo hana taba hore o munyane ha kakang pelo ha o thata ha kakang Morena Jesu o rata go ntsha pelo ena ya lejwe a kenye pelo ya moya. Morena Jesu o rata go etsa ho hotle ho hotsa ka hare ho wena ho tlosa pelo ena e ya e thata ya lejwa dumela gore o ikokobetse go tlose pelo ena go kenywe nama mo modimo a ka sebetsang teng go na le gore a sebetse nthweng ena e thata ka tsela ena ke a o kopa motho ya motšha rwetsana mohlankana ikokobetse letsogong la modimo le nang le maatla go ya bonagala gore o se o tsamaile a gaolo Murimu wa o batla o ri kokobetse. Hore lejwe lena le tloswe ka re ho wena. Sheba mosebetsi ona o modimo a batlang o etsa pelong ya gago a o etse ka wena e le gore o tsebe go mosebeletsa ga o bala bukeng ya tshenelo morena jesu o re bona ke mo monyako ke a kokota ha motho a bula monyako ke tla kena ke dule le yena ho fitlela neng morena jesu a kokota pelong ya gago a rata o kena gore ke eme mnyako ke a kokota ke rata o fetola dintwe ke rata o sebetsa ka harapelwena Mrena Jesu o batla gore go bonagale gore ha motho a le Kriste ke sebopiwa se setšha wa gale o fedile moya wa na o sa mamele wa o sa ikokobetse wa o sa itho gore o seke wa ba motho a telelang empa go sona le se setšha se tsaetseng pelong ena. Batswadi ba bang ba na le mathata. Bana ba tsamaya ga o tsebe gore o tla gutla bosigo kapa o sane. Ga ba tsebe. Ke mafelo a beke na ga ba tsebe mo a leng teng. Mohlomo a ba mmone ka mora matsatsi. Hobane ho ba bang motho tsa mamatsatsi ha sa hlapa ha sa tshintsha le diaparo tsa bona motho ona o sana le mokgwa o se monate hobane pelweni ha e ya fetoa. Lentswe la Modimo le re ha Modimo a sebetsa a batla go bula tsela le gata teng mo sa tsamaye motho teng a batla go etsa tshimo mo o senang batho teng. Mo o senang metsi teng mo o sa metsi a sa nwe teng mo o sa naganeng le gore metsi a ka ba teng Modimo o rata o aga tshimo ya gae teng a behe metsi go be le metsi mo o tsejwang gore mo na metsi gayo. Motswalle e tla ba go tla dula go fitlhela neng mo pelo ya gago go na le majwe go na le meutlwa ga o na letho le pelang go lona ya kopanang le wena gana bophelo ngwanana Modimo shebile bo Esther gore go bona le batho ba ka etsang dintho tsentle o tla dula o fitlhela neng o ipatile mono na. Modimo o batla bo Esther ba tla go pholosa batho ba bona ba ba pholose bobeng ba bona.
ho hloka la bo bo Esther bao ba ka fetulang batho ba ba bontse tsela ya pholoso jwalo ka Esther ane a entse yena o ile a thusa bajuda hore ba bokelle mo baske baja ba itimedijo matsatsi a mararo hore le nna le ba nana ba rune mona ke seo re tlang o se etsa Estere a wile a bona nako eo dintho tshwantse di etswe ka teng hore a eme yena ileng a ntsha molaetsa a re tsamang le ba bolelle ba itimedijo ba rapele matsatsi a mararo le nna ke tlaetsa go tshwanang re bone modimo a ke ka re pholosana a re pholosana re tshwanetse gore re be batho ba rapelang re ikokobeletse pela modimo a na wena o sa wetsa gono na Anna o santsa no ipa nako ya o rapela. Anna o sa ipa nako ya o lukisa taba hao le modimo. Bophelo ba hao e tla ba le go hatata o fitlela neng. Go fitlela neng ho sena metsi mona mo o leng teng na. O jwalo ka motho ya pelang lohatateng ho hle wa lefatshe ke hona ho nkileng wa modimo wena o tla phela o fitlela neng ka tsela jwalo na modimo o batla o tlosa lejwe lena a kenye pelo ena e thata a kenye pelo e ntsha hore mona mo so sna bophelo teng ho hlahe metsi ana le bophelo ho jwalo ha re nehetse ho morena Jesu re nehetse ho sebetseng wa hae ka mohau wa modimo hobane ho ka etsa ha se tsa haleluya ka tsela efe wa mrene Jesu re ke tisitse ke re ha motho a sa tswalela bobedi a ke ka bona muso wa modimo ha o sa tswalela bobedi le sena se buang o ke ke wa ba wa se utlwisisa o tshwanetse o dumele gore modimo a sebetse ka gare pelo ena tshwanetse gore ntho tsa gale di tlowe di fete sena se etsang pelo ya gago ena e tlale tlosa ntho tsena tse mpe ntho tsena tse o beyang hole le modimo modimo ka pholosa morena Jesu Kriste go batla gore le rone re fumane pholoso ena. Modimo o batla gore o bone mohaona gore ga o sebetsa ka re go wena go bonagale phetoa e kgolo e se etsagetse ka gara bophelo ba gago, gobane go ka etsagala ka maatla a morena Jesu. Ka moramono lentswe la Modimo e tla ba ntho e monate, o lakaletse ntho ya legodimo, gobane morena Jesu o sa kene ka gare go wena. Wena o ya makala gore ke eng o phela ka tsela ena. Le gape mmino o mamelang gore ke mmino o tjena. Wena e ka hlole ka mmino ona o mamelang. Ana ka mmino o mamelang, ana o bontsha gore o ngwana wa Modimo ya na le pelo ya Modimo, kapa mohlomo o na le pelo ya lejwe. O ikutlwela o le go le monate go mamela mmino ono. Ga o makatse gore nao ke eng etsang pele ga o bethata kana. Ga o makatse gore ga o mamele, ga o sa utlwa lentswe la Modimo ka seo o se fepang pelong ya gago. Morena Jesu o batla gore o fumane pelo e ntšha, o tswalela bobedi, o inehele go morena Jesu. Ga re se re inehetse go yena, lentswe la Modimo le ba jwalo ka mahe a dinotsi. Gobane ka nako ya pele o ne o sa utlwe lentswe la Modimo, empa ga o le wa tswa ka ra dintho tsena o tla utlwa le le monate. Go se go na le tshimo, go se na le ditholwana tshimong ena mo o ne le lohatata fela. Go se na le metsi kara lohatata, go se na le bophelo mane. Ke morena Jesu fela ya ka etsang sena. Ga re se re le tumelong, re tsamaya ka nnete, re a o fumana gona. Morena Jesu a sa le teng, o etsa dintho tsohle di be ntšha, jwalo ka lentswe la hae a re bona, ke tsa sohle se be setšha gape. Ga re bala Pesaleme ya pele, temana ya boraro. O re tshwantshisa jwalo ka sefate se jadilweng pela metsi a kwellang. Sefate sa tholwana se hlomilweng pela metsi. Sebeang ditholwana tsa sona le ha e le Maria ho na le moya, empa o bona mahlaku a teng a matala. Mahlaku a matjha a matle. Sefate sena se tlisa ditholwana ka nako e tshwanetseng. Sefate sena se behang ka nako e mahlaku a teng a le matala. O tla bona phapang, ngwana Modimo. Ha re atamelane le Morena Jesu. Ha re se re etsa seo e leng thato ya Modimo. Metso ya rona e be ho yena eo e leng sediba sa bophelo. A na ditholwana di a bonahala na? Se makatsang gore le ha motho a se le motho a moholo. Le ha e se le motho a moholo. Le ha e se le motho a moholo. Mahlaku a matala. O ya morata Morena Jesu, o ya mo tshisehela. Ubani metso a hae itibile mane mo hunan le metso ena le bophelo e o ri fumana ho Morena Jesu. Mentate nkhono ntate mholo mpatla bona la nkhono a murata Morena Jesu iseng nkhono ya dulang a complain fela ka dintho ha ona letho le letle le wa le bonang. Re hlokomele boholong ba rone. Re bona hala re le batho ba jadileng pela metsi mo ditholwana tsa teng di dulang di le monate. Iseng batho ba fumane hore motho ona ha sa le tholwana tse monate hobane se le motho ya hodileng. Mahlaku a teng ha omelle a dula a le matala ka nako tsohle. A bontsha bophelo, o bontsha lerato. Ditholwana di a bonahala. Ditholwana tse ntle le ha e se le motho a hodileng ha kakang. le ha se a ho di sitse a ho se ha kakang ditlwana tsena di a bona hala bophelo bona bo ya bona hala o sa tsama le modimo o ya momamela ke se o re tshwantseng re be sona ho sotle seo a setsang o ba letswelo pele evangeli e monate taba modimo ya makatsa gobane e hlakile jwalo le ngwana monyane wa utlwisisa seo modimo seo modimo a se batlang maphelong a rona gobane go na le ba bangwe o bonagala motho a sa a bona moo a tshwanetse gore a tholagale bophelo teng ba bangwe o ya bona gore ke ba Kresete empa ditholwanyana tsa teng se di lenyane go ya bonagala gore go na le ntho e shotang motlhomo metsi ga a sa tholagala gantle a na ke seo re leng sona jalo ka bana ba modimo na mpa sefate sena se hlomilweng ka pela metsi a kwelang se a bonagala ditholwana teng tsa teng le ba jang ditholwana tsena ba thola bophelo le wena mantswe eo a buang a na mantswe o a buang ke mantswe a nang le bophelo na a se tšhefu na How thola kana ko ena estere ba juta tsela e o batlang o kena ho yona le wena o tloba le bothata bojwalo Skype le la hore wena ho dintho di o tsamela ha ntle ngwana wa modimo Luena o tla swa jwalo ka babang. Ke ka ho Esther a reng. A le nna ke a ema jwalo. Ha e ka ba ke swa le nna ke tla swa le bana ba modimo. re le ba holo ho ntateng go bana ka mantsoe ana re le bo a modimo ka batho ba ka rutang hore ka phela ka tsela jwang kana kwena ba sa tsabeng hore bolella hore ntho tswantse di eme ka tsela jwang Tshebeletso latelang e tla ba ka hora boraro. Hape bosiu ka 7. Arrapele. Modimo re a leboha ka mantswana. Mantswe a tswang ho wena molomong wa hao. Ha re sa bue ka nako ena pholoso e tla hlaha nako e nngwe empa rona re tla shwa re utlwile hore o kgethile ka nako ena eo re phelang ho yona re fe sebete sa ho etsa se re tshwantseng ho se etsa Ha e ka ba hona ntho tse re tshwarellang re thusa re tsebe ho tlisa leseding re tsebe ho thusa hala hore re be masole a senang dintho tse boima hona se ka re bohle ba utlwileng se ka ba fa kgotso ha e ka ba o sana le ntho e ba arwanyang le wena morena e ba le rone jwale le ha re arohana re a o kopa ona ka lebitso la morena jesu amen